Ne zna se tačno, odnosno što bi se reklo ja ne znam, ko je smislio ovo ime. Očigledno su mislili na Fitzroviju, navodno umetnički kvart Londona koji se nalazi severno od Sohoa, budući da su ulica Charlotte i Fitzroy Square u srcu Fitzrovije. Tako i ulica Bagot i Marion Square čine jedro Bagotonije. Ulica je nazvana po Sir Thomasu Bagodu, koji je umro oko 1298. godine, prvom irskom glavnom sudiji koji je sagradio dvorac Bagotrat, po priči najstameniju tvrđavu u Irskoj u to vreme. Dvorac je potom prešao u vlasništvo porodice Fitzwilliam, a zatim se sasvim urušio, iako su se ostaci mogli videti i početkom 19. veka. Sećanje na dvorac obeleženo je na trgu Bagotrat, koji se prostire od Fitzwilliam Lane do gornje ulice Bagot, a tamo je nekada bila, možda i dalje stoji, najbolja prodavnica cveća u Dublinu. Granice Bagotonije su čudnovato fluidne. Ukratko primenit ću sugestiju Nancy Mitford i obeležiti s B i ne B, ono što je autentično bagotonijansko i ono što nije. Prema tome, oba kraja donje ulice Mount su B, ali sama ulica svakako pripada grupi ne B i nije bila bagotonijanska ni u mojoj mladosti, niti kada je u njoj još bio veliki broj džordžijanskih kuća. Na istočnom kraju glavnog saobraćajnog puta nalaze se kanal i donji deo trga Persi s više drveća, a na zapadnom kraju ulica ulazi u Marion Square. Oba kraja su nepogrešivo B, karakteristični primjeri Bagotonija Superba, zbog čega je onda sama ulica ne B. Čak i stari domoroci Bagotonije, od kojih je možda malo preživelo, ne bi mogli to da objasne. Naprosto se zna. Evo još jednog primjera misterije na koji mi je ukazao Cicero. Odmah posle raskrsnice donje ulice Mount Street i gospodskog Marion Square-a nalazi se ulica Halls, koja prolazi pored porodilišta u ulici Halls, a sa druge strane ulice proveo sam pre mnogo godina nebrojena maglovita jutra, sav skupljen od bednog mamurluka na stanici autobusa broj 7. Sada je veoma kratka ulica Halls B na gornjem kraju, ali strašno ne B na donjem, gde prelazi preko donje ulice Velikog kanala i ulazi u podzemni svet gornje Erne ulice, u koju ni jedan bagotonijanac koji sebe ceni nikad ne bi nogom stupio, osim možda ako treba do toaleta ili da mu promene auspuh. Onda je tu i Harcourt Street, blago zavijena džordžijanska ulica, lepa i dobro očuvana, kao i gornja ulica Mount ili sama ulica Bagot. A da li je B? Ne sasvim, odnosno ne skroz na skroz. Međutim, Harcourt terasa, koja leži izvan granica B, čak dalje od svog rođaka Harcourt Square-a, predstavlja počasnu B zonu, možda i samo zbog toga što su tu slavno živeli egzotičniji primjerci dublinske faune sredinom 20. veka, glumac Michael MacLeamore i njegov partner pozorišni impresario Hilton Edwards. Eto, to su enigme gradskog života, života koji je na svoj način primitivan i zbrkano ritualizovan, kao i život na Trobrijanskim ostrovima ili drhtavica u arktičkim pustinjama tundre. MacLeamore i Edwards su bili najistaknutiji, da ne kažem, najupečatljiviji predstavnici homoseksualnog života u Dublinu tog doba. U to vreme kvirovi su bili predmet prezrivog ismejavanja i beskrajnih prljavih viceva, iza kojih se kao i uvek krila izvesna nelagoda, određeni strah. Pa ipak je Dublin na svoj poseban način bio mnogo tolerantniji prema homoseksualcima, odnosno izvesnom broju homoseksualaca, nego London, pa čak i New York. Edwardsa i MacLeamora smatrali su, pa čak i negovali, kao tipično dublinske likove. Veselo i reklo bi se odmereno smelo vodili su Gate pozorište, gde je svoju glumačku karijeru započeo Orson Welles sa 16 godina. I na taj način su dodavali veliku količinu glamura i obilje inače oskudnom kulturnom životu grada. Kad je MacLeamore umro 1978. godine i Tishok Jack Lynch bio je u masi ljudi koji su došli na pogreb, a potom je pred svima izjavio saučešće Edwardsu i rukovao se s njim, kao što bi učinio sa svakim ožalošćenim mužem ili suprugom. MacLeamore se nikad nije pojavljivao u javnosti bez šminke i crne perike koje je sijela kao mokar ugalj. Pravio se da je celog života bio Irac. Tečno je i lepo govorio i pisao na irskom jeziku, ali je u stvari rođen kao Alfred Wilmore u Londonu, Kensal Green, i ni kap irske krvi nije imao u svojim venama. Osim što je glumio i pisao u Irskoj, ostvario je međunarodnu karijeru pretežno na filmu. Igrao je Jaga u filmskoj verziji Otela Orsona Velsa, imao je ulogu u filmu Johna Hustona, Pismo iz Kremlja, i bio je bezočno prevrtljiv narator u Tomu Jonesu Tonija Richardsona. Kao što sam već jednom napisao, ako je bio šmirant, onda su to bili Laurence Olivier, Richard Barton i Peter O'Toole. Omiljenu anegdotu o MacLeamoreu davno mi je ispričao kolega novinar, Seamus McGonagall, koji je sam bio živopisani pun duha. Kao mladi reporter, Seamus je dobio zadatak da intervjuiše slavnog glumca. Kada je stigao u čuvenu kuću na Harcourt terasi, prisustvovao je jednom od dramatičnijih izlazaka MacLeamorea na scenu. Stigao je trčeći niz stepenica u svilenoj pižami, kineskom penjoaru i grimiznim somotskim papučama. Toplo je pozdravio Seamusa i povukli su se, jer MacLeamore nikad zapravo nije samo otišao u salon gde je poslužen čaj i veliki čovek je počeo otmeno, kako bi priličilo velikom linijskom brodu, da priča o svom životu i karijeri. Dok je govorio, pojavio se kućni mačor, skočio Seamusu u krilo i počeo šapama da mu otvara šlic, kako već mačke umeju. MacLeamore uopšte nije obraćao pažnju, sve dok mačje grebanje i zbunjenost mog druga nisu postali isuviše uočljivi da bi se zanemarili. U tom trenutku je prestao da govori, samo da bi Seamusu poručio: ne obraćajte pažnju na njega, mladiću, zna šta radi. Početkom 60. godina prošlog veka napustio sam mesto svog rođenja i preselio se u Dublin. Napustio je sasvim odgovarajuća reč. Tokom prvih 18 godina života koje sam proveo u Wexfordu, smatrao sam da je to samo usputna stanica za odlazak u nekom drugom pravcu. Grad me je toliko malo zanimao da se nisam potrudio da zapamtim imena ulica. Kad bolje razmislim, ta ravnodušnost prema rodnom gradu, njegovoj istoriji i složenim, ali finim životima njegovih stanovnika nije bila samo nadmenost, nego ludost i rasipnost. Da se u mom neposrednom okruženju nalazio svet koji je bio dovoljno zanimljiv i vredan pažnje jednog umetnika, a ja sam od najranijih dana bez ikakve sumnje znao da ću postati nekakav umetnik, dovoljno je potvrđeno u delima pisaca iz Wexforda, kao što su Colm Tóibín, Owen Colfer i Billy Roach, a sva trojica, a posebno Roach, napravili su kovčeg s blagom, kujući ono što sam lično smatrao bezvrednim metalom, kada bih rešio da o tome uopšte razmišljam. Možda bih mogao da se opravdam, možda bih mogao da poričem potrebu za takvom odbranom i da kažem da nikad u životu nisam obraćao pažnju na okruženje gde bih se zatekao. Umetnička pažnja. Kako bilo, kao pisca nikad me nije zanimalo šta ljudi rade, a kako bi Joyce rekao s tipičnim prezirom, to može da se ostavi novinarima, zanimalo me je ko su ti ljudi. Umetnost je neprestani napor da se prenebregnu svakodnevne aktivnosti ljudskog roda da bi se stiglo što bliže do suštine onoga što jednostavno znači biti. Jednako je valjano da se takvim pitanjem bavi umetnik ili filozof. Kao što je sam Heidegger potvrdio primetbom da je svojim filozofiranjem želeo samo da postigne ono što je Rilke već učinio svojom poezijom. Nema sumnje da je mislio na stihove iz Rilkeove devete Duino elegije, koja počinje pitanjem zašto uopšte treba da budemo humani i da živimo, a zatim pruža sledeći veličanstveni odgovor. Jer biti ovde mnogo znači, jer je sve što se ovde nalazi tako prolazno i čini nam se da smo mu potrebni i na neki čudan način tiče se nas. nas koji smo najprolazniji. Samo jednom. Sve je samo jednom. Jednom i nikad više. I mi također. Samo jednom i nikad više. Ali čim je bilo jednom, iako samo jednom na zemlji, da li se ikad to može poništiti? A sad kad pogledam unazad na sve što sam odbacio tokom onih ranih godina i razmislim kako sam to bezobzirno i bezdušno odbacio, probada me, ako ne tuga, onda nešto što bez pogovora osjećam kao tugu. Napustio sam mesto koje sam smatrao surovim i nedarežljivim, iako je u stvarnosti nežno i previše obuzeto sopstvenim nadanjima i žalostima da bi se bavilo mnome. Pre svega, za sobom sam ostavio svoje roditelje. Eno tamo leže, daleko od privida, sećanja kao dva bačena kipa oko kojih se u nanosima sakupila prašina svih ovih godina, a likovi su im vetrovi vremena sasvim zamutili. Nikad nisam video oca da trči. Kako odmiču godine, sve jasniji i snažniji postaje utisak o toj značajnoj činjenici. Mora da je trčao, naravno, ponekad nekom prilikom, ali ako zaista jeste, i ako sam ga video da to radi, o tome nemam nikakvo sećanje. Njegov život se kretao ujednačenim i neuzbuđenim tempom, a sa svih strana ograničen prilikama tog doba, njegovom klasom i vremenom u kojem je živeo. U stvari, nije imao potrebu nikuda da trči. Čoveku se zavrti u glavi kad pogleda unazad, preko ramena, na život svojih roditelja, da bi napravio poređenje sa sopstvenim životom. Začudim se kad pomislim da je moj otac imao ove moje godine, znači upravo zalazio u opasne 70. A odavno je bio u penziji i gotovo ravnodušno podnosio staračku iznemoglost. Majka je bila otpornija na ralje starosti i prateće slabosti. Bila je pri kraju 50. kada je s velikom odlučnošću i smelošću kupila prvi par onoga što su u to vreme zvali čakširama. Oca je taj neočekivani gest oslobođenja silno zabavljao i, pretpostavljam, prilično plašio. Međutim, uvek je bio gnjavator i bavio se kaljavim životom malog grada iz kojeg je majka neprestano želela da ga izvuče. Pre nekoliko godina naišao sam na izveštaj Britanskog odeljenja za rad i penzije. U novinama, verovatno tih dana nije bilo drugih vesti, u kojem stoji da među anketiranim osobama žene smatraju da starost počinje sa 60 godina, a muškarci, jadne bene, veruju da počinje sa 58 godina. Bio sam iznenađen tim podacima, s obzirom na produženi životni vek, kojem se svi radujemo. Siguran sam, međutim, da to ne bi iznenadilo ni moga oca, niti moju majku. Bilo je trenutaka kada bi ozlojeđena majka rekla da je njen muž rođen star. Bio je to okrutan i nepravičan sud. Mislim da je izgledao prerano ostareo zbog minimalnih očekivanja. Celog života radio je kao činovnik. Iako je preko odela, košulje i mašne nosio mrki radni mantil, radio je u garaži koje je veliki deo grofovije Wexford snabdevala rezervnim delovima za motorna vozila. Ironijom sudbine, nikad nije naučio da vozi. Veoma brzo je hodao i ako se napregnem, mogu da čujem zveckanje njegovih blokeja po trotoaru ispred kuće. Ujutro bi odšetao do posla, zašto mu je trebalo 20 minuta. Tokom pauze za ručak, pešice bi došao kući, pojeo obrok, četvrt sata čitao novine, pa se pešice vratio na posao. Kad bi završio u 6, prešao bi ulicu od garaže do krčme koju je držao njegov brat, popio pintu Guinnessa i onda krenuo kući na takozvani čaj, odnosno laganu i ranu večeru. Gotovo 40 godina nije menjao taj raspored, osim tokom letnjih meseci kada bi ostatak porodice otišao na more. Otac je tada vozom putovao svakog jutra i svake večeri. I ja sam tada sve prihvatao kao neminovan vid i poredak njegovog života, ali sam se pitao koliko mu je teško padalo svakodnevno putovanje i koliko je ta monotonija doprinela njegovom osjećanju da spada među izgubljene šanse i proigrane srećne trenutke. Možda se zaštitnički ponašam kad zamišljam da mu je život bio monoton. Ono što bih ja možda smatrao ubijanjem dosade, za njega je mogućno bila ugodnost i prihvatljivo bolje rešenje od zaludnih uplitanja koja su mučila ljude oko njega, uključujući i moju majku. Philip Larkin, bard starenja, napisao je ljupku pesmu koja se zove Sledeći molim i počinje žalom nad našim detinjastim predstavama o onome što nam je život pripremio. Uvek previše željni budućnosti, navučemo se na loše navike očekivanja. Za moju majku i za mene, život je uvek bio na nekom drugom mestu. I ona me podsjeća, kao što sam u vreme dok sam živeo u Wexfordu sam sebe podsjećao na Čehovljevu Irinu koja, zakopana u provinciji Čezne za čudesnom Moskvom. Međutim, majka je, kao i moj otac, bila primorana da živi određeni program. Bila je domaćica. Voditi domaćinstvo bio je ozbiljan posao, iako ga ona nikad ne bi tako opisala, koji je obavljala vredno i veoma dobro. Svakog jutra odlazila bi u grad, u kupovinu. Samo nedeljom nije išla, jer su radnje bile zatvorene. Običnim danima trebalo je svratiti do bakalnice, pa do piljara, mesara, pekara. Pitam se koliko je zembilja potrošila svakodnevno, odlazeći po poruke. O nivou majčinog nezadovoljstva uopšte ne treba da se pitam, kao što to činim kada govorim o ocu. Iako je suočena s opštim negodovanjem, morala da se drži stoički, povremeno bi sebi dozvolila izlive otpora i osujećenosti. Čitala je više od oca i zbog toga pretpostavljam da je znala više šta svet na nekom drugom mestu može da ponudi, kao i o svemu što je propustila. Bila je odani čitalac ženskih časopisa Woman i Woman's Own. Ne znam kako ti časopisi danas izgledaju, nadam se da nisu popustili pred opštom opsednutošću izmišljenim životima i sumnjivim ljubavima estradnih likova, ali su se u to vreme najviše bavili kraljevskom porodicom, uzorcima za pletivo i receptima za obožavanu pitu od bifteka i bubrega, kao i najmodernijom namirnicom dana, koktelom s kozicama. Bile su to sasvim nevine publikacije, iako je moja sestra uverena da se jednog 1. aprila u jednom od tih časopisa pojavio članak Ispleti sebi divnu holandsku kapicu. Ubeđen sam da majka ne bi shvatila šalu. U stvari, ni sada je niko mlađi od mene ne bi razumeo. Ova dva časopisa, poglavito istog sadržaja, majci su predstavljali spektakl boja u mračnim vremenima. Onda jednog dana u ispovedaonici, budući da nije imala nikakve druge prestupe da prizna, povirila je svešteniku da čita te ženske časopise. Verovatno je pokušao da sazna da li rado čita ono što bi on nazvao bezobraznim knjigama i odmah joj je naredio da prestane da ih kupuje pod pretnjom smrtnog greha. U to vreme sam imao oko 15 godina i prepirao sam se s njom oko toga da je sveštenik obično budala i da nema pojma kako izgledaju Woman i Woman's Own. Verovatno je mislio da su to iste publikacije kao skandalozne Titbits ili, gospode sakloni, News of the World. Moji dokazi nisu imali nikakvog učinka. Kao dobra kći crkve, majka je otkazala pretplatu na oba časopisa i tako prestala da prati zdravstveno stanje kraljičinih korgija i najnovije ideje za ukrašavanje božićnog kolača. Mora da je majka u to vreme imala više od 40. Može li iko danas da zamisli sredovečnu ženu koja će da se prikloni i poštuje tako hirovitu naredbu, čak i u Irskoj, gde i dalje među katolicima, uprkos svom trudu, crkva nije uspela da se do kraja diskredituje. Pre 50 godina svet je bio mnogo drugačiji od našeg. Razmišljajući o pešačkom ritmu očevog života, setio sam se da saberem sva svoja putovanja poslednjih nekoliko godina. U Ameriku, Severnu i Južnu, u Evropu, do Španije, Francuske, Nemačke, Italije, Portugalije i Grčke, pa onda do Poljske i Estonije. Mora da je bilo još nekoliko destinacija koje su mi promakle. Otkucavajući ko zna koliko hiljada milja leta i pateći od neminovne posledice napada jetlaga. Takva putovanja bila su nezamisliva mom ocu, pa i mojoj majci. Ona bi verovatno bila puna neverice, i ogorčena mojim umorom i ravnodušnim razmišljanjem da naredne godine možda treba opet da putujem na neka daleka mesta.